Nacionālā atveseļošanas plāna apstiprināšana nozīmēs, ka Polija varēs saņemt vairāk nekā 58 miljārdus eiro no Eiropas Savienības atveseļošanas fonda, kas paredzēts bloka dalībvalstu atbalstam pēc COVID-19 pandēmijas. Eiropas komisija bija apturējusi plāna apstiprināšanu, jo iebilda pret Polijas valdības izveidoto augstākās tiesas disciplināro palātu. Brisele uzskatīja, ka šāda institūcija grauj Polijas tiesu sistēmas neatkarību un pieprasīja to likvidēt. Polijas parlaments pagājušajā nedēļā apstiprināja likumu, kas paredz likvidēt augstākās tiesas disciplināro palātu.